Saluton Johannes.
Saluton Eva.
Pri kio ni parolos hodiaŭ?
Pri profesora vivo.
Do ekalakern.to. Saluton, ŝajnas ke ni registras cent dek naŭan epizodon ĉu laŭ niaj kalkuloj
fakte estas la cent do estas la cent dek oka fojo ke ni registras ĉar la cent dek oka epizodo estas tie ni registros morgaŭ kaj tuje elsendos ĉu
estas iomete komplika. Aha, do bone, sed ni registras cent dek naŭan epizodon nun. Yes. Vi diris kaj mi ripetis tion kion vi diris kaj ni havas nekutiman temon, tiajn temon, tiun ni ankoraŭ ne havis.
Jes, kaj ni estas en nekutima loko, do ni estas en la Germana Esperanto-Kongreso en Freiburg. Kaj ni estas en do sufiĉe bela ĉambro ĉi tie, do kun
mojosa studio.
Bela ne mojosa studio, sed estas bela ĉambro kun bela elrigardo al la katedralo de Freiburgo kaj al la parko, sed do akustike estas das tut mal bona Chambro. Das ist Vitra, dort Unu Duono ist das Vitra, Kala Lia Duono ist das Stona, Kaitio ist das La Koŝmaro por Akustiko.
Yes, tamen estas bela studio.
Tamen estas.
Kaj kiel vi kutime, vi aŭskultantoj kutime vidas aŭ aŭdas, se ni diras en la komenco de la podcasto, ke ni estas en la kongreso, tio signifas, ke ni havas gaston.
Tram-tarara.
Kai, do, kiu estas nia gasto? Saluton.
Saluton Eva, saluton Johannes. Via gasto estas Orlando Raola, kai ni estas jam de longe konataj.
Yes, yes.
Kai mi tre ĝojas esti de nove kun vi en kerno.info.
Yes, ni ankaŭ ĝojas, ke vi estas nia gasto, kai fakte, to vi venas de Usono, ĉu ne?
Yes, de Norda Kalifornio.
Yes, kaj do kiel okazas, ke persono de Norda Kalifornio estas gasto en Germanio?
Aha. Fakte mi dum jam 6 monatoj vojaĝas tra Eŭropo. Pasigis 3 monatojn en Britio, en Universitato de Oksfordo. Kaj poste 2 monatojn en Rotterdamo, en Nederlando.
Ĉe la centra oficejo.
La centra oficejo de UEA, kiel volontulo tie. Kaj meze de tiu volontulado, jam preskaŭ je la fino, sed ankoraŭ mi estas tie, okazas kongreso en Freiburg, en Germanio. Kaj mi diris, tio estas bona ŝanco unuafoje viziti landan kongreson en Eŭropo. Kaj aparte de Germana Esperanto-Asocio en Germanio, kie mi havas multajn Esperanto-amikojn, vi scias, mi laboris ĉi tie, kiam mi estis ankoraŭ studento, pasigis 2 monatojn ĉi tie kaj konatiĝis kun multaj homoj, kaj mi volis denove veni al Germanio. Estas loko tre ŝatata de mi.
Da, jes, tio estas mojose, kaj eĉ pli mojose estas, ke vi fakte mem alparolis nin, ke vi povus esti nia gasto, kaj ni ege ĝojas, ke tio vere vi sidas ĉi tie.
Sed tio estas parto de programo, kiu ne realiĝis, ĉar ne estas tempo, mi havas okupojn. Mi volis viziti Luksemburgion, kaj mi vidis, ke vi loĝas ne tiom malproksime de Luksemburgio, do mi volis kombini la viziton al Luksemburgio kun vizito al via urbo, sed tiu parto de la vojaĝo ne realiĝas, kaj bonŝance mi renkontas vin ĉi tie.
Jes, do ni havas tamen ŝancon registri kun vi, kiam vi estas en Eŭropo, do tio estas bonege. Kaj Vi proponis la temon profesora vivo, do ĉu vi mem estas profesoro?
Yes, mi estas profesoro pri kemio en Santa Rosa Junior College. Estas unu el la similtipaj institucioj en Norda Kalifornio, en Kalifornio, en la tuta ŝtato estas 112 el ili, kaj mi estas profesoro en unu el ili. Estas la onidire la plej granda sistema de super educado en usono almeno antavo ne diris en la mondo se non ni dubas che in Cinio ne sia un pli granda se essa la pli granda almeno en usono kai mi essa fiera esti parto de tiu sistema de pubblica educado super educado
do tiu universitato che vi laboras che vi instruas Tio estas ŝtata universitato aŭ ĉu tio estas
kio estas tiu kombino? Do Kalifornio havas tre komplikan edukan sistemon kaj ni povus pasigi la tutan tagon se mi klopodos klarigi ekzakte pri kio temas, sed mi klopodos la nepre menciindajn aferojn diri, kaj temas pri tio, ke estas tri niveloj de superedukado en Kalifornio kaj ciu el ili havas malsimilan celon. Mi laboras en la plej granda, la plej baza, tio estas la tiel nomataj komunumaj altlernejoj, kaj estas kiel mi diris 112 el ili, kaj ili ricevas parton de la financoj el la ŝtato proporcie al la kvanto de studentoj kiun ili servas, sed ili vere apartenas al la cantona nivelo, la tio estas la subdivido de la usona ŝtatoj, kaj estas la cantono vere kiu respondecas pri tia aparta eduka nivelo.
Sed ne estas privata universitato, tio estas publika. Kaj do mi ja studis en la universitato, sed verdire kiam mi eniris universitaton, mi tute ne komprenis la unuopajn ŝtupojn, do kiu estas profesoro, kiu estas docento, kiu estas kiu, ĉar en nia mezlernejo estis kutimo nomi ĉiujn instruistojn profesoro. Do tio estis profesoroj aŭ lasis sin nomi profesoroj, kaj por mi tiam estis tute strange ke docento estas malpli ol la profesoro, kaj kiu fakte estas asistentoj, kaj kiel tio funkcias. Do kia estas eble enkonduke por tiuj kiuj ankaŭ ricevis tiujn malĝustajn informojn en mezlernejo, kio mi aŭ ne studis iam ajn. Do kia estas fakte tiu divido de...
Do mi daŭre diru, ke mi parolas nun pri tiu unua sistemo, estas tri ŝtupa, kaj mi parolas nur pri tiu, kie mi laboras. Fakte tie oni studas nur la unuaj du jaroj de universitata studo. Por fini bakalaŭran diplomon vi devas iri al unu el la du aliaj niveloj aŭ institucio de superedukado, sed en tiu baza kie mi laboras, la disdivido de la ŝtupoj dependas de la kantono. En ĉiu aparta distrikto estas malsimila formo. Kaj mi scias tion, ĉar ambaŭ mi kaj mia edzino havas similtipan postenon en du malsimilaj distriktoj, distanca je 100 kilometroj. En mia distrikto ciui professoroi ricevas la nomon instruisto, estas en la angla instructor, quiu estas primate instruisto. Do, oni decidis, la sindicato de nia instruistaro decidis antau diarcento prescau, que ni ciui estu instruisto. Ne, oni ne mencias via nivelon. Tio povas esti komplika, ĉar kiam ni devas alparoli al persono en eksternia sistemo, kaj vi diras, do, kiu estas via posteno? Instruisto. Tio povas ne vere valorigi nian laboron. Kaj antaŭ nelonge mi devis demandi al vicprezidantino de mia institucio do diru mi devas iri eksteren por peti subvencion. Ĉu mi skribas ĉi tie ke mi estas instruisto? Kaj si diris tute ne. Vi devas skribi tie ke vi estas plena profesoro. Ĉu vere? Do tio estas la ekvivalento por ekstere mi devas diri plena profesoro, sed inter ni ne uzas tion. Male en la lernejo de mia edzino estas tute normala, ili havas profesoron, asistan profesoron kaj plenan profesoron. Kaj ĝi estas nun asista, kio estas la meza nivelo, kaj post kelkaj jaroj ŝi fariĝos plena profesoro, sed estas en ŝia distrikto. 100 kilometrojn da diferenco, malsimilaj sistemoj.
Yes, kai kai tru tiu posteno profesoro estas nomumata per la en Slovakio tio la presidento diras do donas tiun profesoran titolon. Tru same estas en Usono?
Ne, en Usono estas iu alia sistemo, kai tiu sistemo postulas che vi laboru en contratto che havas diversa in tempo in limoin do kiam en nia de nove nia livello nia leneo che vi estas dungita vi ricevas unu jaran contratto. Dum tiu unu jara contratto se la leneo trovas che vi ne povas plenumi la laboron ili povas forigi vin sen diri kial. Estas tute prof jaro. Postiu proviaro se via oni taxas via laboron inda, tiam vi ricevas alian jaron. Se do dum tiu alia jaro jam estas malsimile, char oni ne povas forigi vin sen kiale. Oni devas clarigi kial oni forigas vin. Se tamen ancora forigebla. Kai postiu dua jaro vi ricevas trian contracton, kai tiu contracto estas du jara. Kaj ja tio estas la plej grava parto de la kontrakto, ĉar konstante oni taksas vian laboron, vian interagon kun la studentoj, via produktiveco, kiel bone vi povas integriĝi en la laboro de la tuta institucio, kiom vi povas kontribui, kaj oni kreas sufiĉe densan dosieron, estas iu komisiono kiu akumulas tion ĉi. Kaj fine de tiu kvara jaro venas la fina rekomendo, kaj la fina rekomendo estas: doni al vi la raiton resti en tiu posteno gis emeritigio. Por dum via labora vivo posteno, au ne doni. Kai se ili ne donas, ili ne devas vere, ili argumentos nur che la viu taxado che ungili fares dum kvar jaro, vi montris che vi ne taugas por la posteno. Kai sen apelatie vi estas for. Kaj se ne vi ricevas postenon, io estas sekureco je laboro dum dis vi emeritiĝas, kaj juste tion mi ricevis en la jaro 2009.
Se tio kiuj ne ricevas, ili poste serĉas laboron en
aliloke
en la ekonomio libera.
Eĉ en similtipa lernejo aliloke. Anzu che vi in tiu loco ne plu.
Okay, set to vi diris che tamen en via caso en via universitato la posteno estas kutime nomata instruisto.
Yes.
Set chula kia estas fakte via kia estas via taskoj ĉu ne estas tiel, ke profesoro krom la instruado devas fari ankaŭ iajn esplorojn, aŭ ĉu tio estas nur ŝtupo antaŭe, kaj kiam vi iĝas profesoro, via plena okupo fakte estas instruado, aŭ kiel tio estas to science ligita?
Por clarigi tiun demandon, mi devas paroli pri la aliaj du institucioj.
Yes.
La mia estas tiu komunuma lernejo, kie la taskoj de la profesoroj, de la instruistoj, estas 90% de la tempo instrui. No, laŭ mia priskribo de mia taskaro, 90% el mia tempo mi devas dediĉi al rekta instruado de studentoj, en per plego y per laboratorio exerso y kai planie remedoi sed instruado. Kai 20% mi dedicas al scienza esplorado kai gis datigo de miei facai conoi, kai 20% mi dedicas al preservo de la comunumo en la altlernejo. Es diversa tasko ki oni devas fari porque la institucio funciu bone,
ke tio estas pli administra
servo, administra servo. Do tio estas la disdivido ĉe mi. Do la venonta ŝtupo estas la ŝtata universitato. Nomiĝas Ŝtata Universitato de Kalifornio kaj estas 22 el ili. Do en la mia cent dudek la venonta estas 22. Kaj tiu institucio estas tiu kiu povas liveri diplomojn gis la nivelo de magistro. Vi povas iri tie akiri bakalaŭran diplomon aŭ magistran diplomon. Kaj tiuj kiu instruas en tiu nivelo de la altlerneja sistemo de Kalifornio ja devas eble trionon de la tempo dediĉi al scienca esplorado, al verkado, al tiaj intelekta aferoj kiuj ne rekte devigas fin esti en kontakto kun la studentoj, ne estas vere instruado dum triono de la tempo. Kaj poste venas la Universitato de Kalifornio. Tio estas la unusola publika instanco en la ŝtato kiu povas doni al vi la doktoran diplomon. Kaj tio ja estas esplor universitato kie la profesoroj preskaŭ tre malmulte instruas. Kaj ilia ĉefa tasko estas plu igo de la scienco, de la verkado, de la literaturo, de kio ajn ilia fako estas, sed estas la vera esplor universitato.
Sed via posteno fakte do tio estas tri ŝtupoj de la instruado de studentoj. Yes. Do tio estas fakte tiuj dividoj por la nivelo de studado de studentoj. Sed vi kiel profesoro povus simple kandidatigi en ajna de tiuj lokoj laŭ tio kiom multe da esplor laboro ekzemple vi ŝatus fari aŭ ion tian, ĉu mi bone komprenas?
Prave. Kaj fakte antaŭ ol ricevi la nunan postenon, mi havis antaŭan postenon en esplor universitato, sed de alia ŝtato, ne en Kalifornio, sed en ŝtato Pensilvanio. Kai tie esas tute tiel, ne? Vi povas vi devas esplori sufiĉe multe. Eĉ en tiuj esplor universitatoj lastatempe oni kreis profesoran postenon kiu nur okupiĝas pri instruado. Pro tio ke la premo je esplorado kaj publikigado estas tiom forta, oni komencis senti ke la studentoj kiuj devas studi tie ne ricevas tiom da flegado, kai do oni komencis havi kontraktojn kun personoj kiuj estas dediĉitaj plentempe al instruado eĉ en tiaj esploruniversitatoj.
Kai kiel funkcias tiu viaj kvin elcentoj de via laboro, kiam vi mem devas ion studi, ĉu universitato proponas iajn kursojn por profesoroj aŭ kiel funkcias tio?
Nu, denove temas pri dependas de kie vi staras. Inter la dungitoj je mia nivelo estas kvar niveloj, kvar malsimilaj niveloj. Vi ne posedas doktoran diplomon. Vi posedas magistran diplomon, tio estas la minimumo. Magistran diplomon, vi posedas magistran diplomon kun iom da studado, vi posedas magistran diplomon kun pli da studado, aŭ vi posedas doktoran diplomon. Estas la kvara linio, estas tio kiu estas doktoroj. Kaj preter tio ne plu estas ebleco plu studi. Do, kiam vi ricevas la doktoran diplomon, ne estas pli da kursoj kiun vi devas entrepreni. Tamen, ekzemple, mi konstante partoprenas sciencajn konferencojn tra la jaro, kai mi povas certigi al vi che tio forusas multe pli ol 5% el mia tempo, do mi contribuas parton de mia supposeble ne pagita tempo al tia pli disdatigo de mia e faca econo, do tio tiel funzias.
Mm-hmm. Kai tiu conferenzo esas suffice bona e suffice instrua e che anca do oni dire mal longa e prelego e cer do prelego e kutime ja dauras horon au du horoin kai tio suffices por vi kreski kai havi ciam la fresha in informo in kai au chuvi simple havas tiu in tasko in ankau simple veni heimed predi ian libron kai lerni kiel studento lerna so
legado estas ne anstata wigebla afero vi devas daure legi se tamen la conferenzo permesas esti en contacto en recta contacto kun la homo e kiwi laboras juste pri tio kiu interesas vin. Kai in tiu senso mi credas che yes, che è suffice por esti gistatigita, kai ne rustiginta, imago se mi ne havus tiu in conferenzo, in giammi de pliol degiaro, in vere faras mem iniziata in esploro, in crom tiu ciaro, che mi puas paroli.
Tazza, kiel facte evoluis in la scienza comunicado, in tiu scienza pli clerigio, la ne scribai comunichiloi, kiel do podcastoi au anca youtuberi videoi, do mi povas imagi che tiu povas foie esti suffice utila, por io mette pli clerigi.
Micro podas trovi exemplon de kia mi usis alternativa in pli moderna in tecnico in kai ne estas tio multa unue char estas la bezono crei scriban documenton kai ja tiu scriba documento povas esti distribuita elektronike existi nur kiel podofo aŭ kiel retejo
en scriba formo
tienso devas okazi en scriba formo kai estas ankaŭ gravaj la parolaj interŝanĝoj sed ili plejparte plej valore okazas vive okazas kiam la homoj havas la eblecon diskuti demandi kaj respondi.
Ja, tio estas ja fakte ankaŭ la intenco de tiu formo kiun ni faras nun, tiu iom demandi, respondi, diskuti, malsamaj opinioj. Do por tio ankaŭ tia podcasta formato laŭ mi estas sufiĉe taŭga. Aŭ ĉu vi uzas aŭ ĉu vi aŭ viaj kolegoj uzas tiajn neskribajn formojn por instrui aŭ ĉu estas eksperimentoj pri tio?
Por instrui. Estas eblezoi. Oni plica e pli en conducas diversa in ribedo in la laneo ci ampli alte evoluinta e kai estas eblezoi exemple havi malonga in video in che vi clarigas ion kai poste usi la tempo nella prelegi ciambro ne por prelegi, sed por meta prelegi, per discuti pri kion vi metis in la
video. Do la studento e povas antau spekti la videoin, kai poste starigi demandoin.
Tio ja eblas, estas unu eblezzo kion ni disponas nun. Mi ancao dum jam multa jaro usas elektronika in sistemoin por la heima taskoi. Kai tie ili interagas recte con la computilo, se mi povas de mia posizio vidi kiel ciui evoluas, kai interveni de la giusta momento. Mia povas fari.
Do, kiel fakte funkcias tiu, ankaŭ do, vi diris, ke vi kontrolas tiujn hejmtaskojn tiel elektronike, sed kiel estas kun la rilato inter profesoroi kaj studentoj en mia universitato estis tiel che unu professoro havis prelegis simple por la plena ĉambro de homoj kaj foje venis 200-400 homojn kaj poste resto okazis resto de kontakto okazis fakte nur kun asistentoj kaj profesoro vidis nin nur ĉe tiu unu flanka, unu direkta kontakto, kiam li prelegis, kaj poste duan fojon fakte persone ni parolis nur ĉe ekzameno. Ĉu en via universitato estas iel limigita kvanto de studentoj kaj vi konas la studentojn vere persone, aŭ ĉu estas tiel, ke dum la jaro vi havas prelegojn kaj poste persone aŭ ekscias la nomon de la studento nur ĉe la ekzameno?
Vidu, tiu triŝtupa sistemo en Kalifornio havas tre malsimilan sperton al la partoprenintoj. Kaj multaj studentoj povas iri rekte al la ŝtata universitato aŭ al la Universitato de Kalifornio por ricevi la tutan edukadon tie. Ne ĉiuj devas veni al la komunumaj altlernejoj por la unuaj du jaroj. Sed tiuj, kiuj venas al la komunuma altlernejo por la unuaj du jaroj, havas tre malsimilan sperton compare con la ceterae, char ce ni la rilato inter professoroi cae studentoi estes multe, multe pli proximae. Ili ricevas multe pli da recta attento de la professoroi, ol cion ili povas ricevi en la Universitato de Californio, exemple. Cae mi ciam giuas, ciam ili malcovras tion, cer compreneble la Universitato de Californio estante esplor universitato kai cum fama e Nobel premito e kai Berkeleyo kai Santa Barbara che mi studi se sta fama e famega e loco e tre riccia universitato multa e lili penso oh imagu tio che successas idi tie de comence kai foi mi invitis gruppo de mia e propria studento visiti naibaran locum de Universitato de Californio, tio de Universitato de Californio en Davis, cae dum ni esistie, do, ni montris al ili, la esploradon, la laboratorioin. Se venis la tempo de prelego, cae la gastigante diris, oh, non ni venu porque vi vidu prelegon. Cae oni enxovis ilin en amfiteatro cum 400 aliae homoi, cae in la malantaua parto de tie vi vidis la instruiston, la profesoron Formic Grande, cae ili estis tutte surprisita, cae diris, ciu estes prelega tiel, yes. Cioè, ili alcutimillas al multe pli intima relato. Facte, en nia lerneio ne estas, almeno en la chemia faco, cie mi laboras, nenie oni povas samtempe havi pli ol 90 studentoj. To la maximumo al kiu mi prelegis iam ajn en kemio estas 90. Granda diferenco.
Yes. Yes, do. Tio signifas ankaŭ ke do profesoroj ĝenerale ne povas preni feriojn iam ajn, ĉu ne? Kiel estas...
Mi ne plendas pri ferioj. Ni havas sufiĉe bonan distividon de la labortempo tra la jaro, comence de la semaina labor semaino, kiu estas nur kvartaga, kai por mi tio de comence estes, ĉu vere mi estos for ankaŭ vendrede? Sed poste, post la jaro, mi komprenis, ke tio estes eksterordinare valora afero, ke mi laboras intense dum kvar tagoj kaj poste dum tri tagoj havas tempon por aliaj aferoj, por prepari min, por regajni mian forton kaj estas tute konvene. Krom tio ni estas nur dek monataj dungitoj dum la du someraj monato ni ne ricevas salario, ne ricevas
salario.
Ne ricevas salario. Mi ricevas salario dec foie in la jaro. Dum la somera tempo mi estas libera engagici in ioain, mi povas havi contracton ecce in la sama leneo. Sed la, ne la mia, jara contracto, sed la croma contacto por somero.
Do exemple, vi povas fari ian curson por la meslerneanoi, ki povas...
Por sama nivelo, sed en tiu somera sesio, kiu estas cumpremita, oni cumpremas tutan semestron en ok, ses semanas, tre laboriga, mi faris dum kelka jaroi, sed jam dum la lastai quin ses jaroi, mi ne faras. Crom en la pasinta jaro, la anto pasinta jaro, kiam Lille, la congreso en Lille, ocasis, estis iu urgia bezono, ke mi instruo dum la somera cursaro, kai mi faris, kai por veturi alla congreso dum la somero, mi devis havi alian persono anstataui min dum tiu semaine. Estis iu complica, sed mi jam de plura jaro ne plu laboras en la somero. No, tio dona suffice da spazio che dum la vintro ne havas alian tri semaino.
Esat tio, esat por ni europano iomete strange, sed en usono esat ja tio, che vi ne havas tio multain feriain tagoin pagatain.
En usono tio esat extraordinara quanto da libera tempo, cioè plei parto la usono laboristoi estas tre contentai se ili dum la tuta iaro havas tri semaino de ferio. Mi laboris anta vol farigi professoro, mi laboris en industrio, kai tiel estis.
Kai tie vi havis feria in tago, o ne havis feria in tago?
Yes, estes feria in tago, diversai religie ferio dum la tago, jaro, kai anca estes tiu danco festo, la unusola
ne religie. Tio es la fixai festo tago, set do tie feria in tago, kiam di provas lau plache tri semaino.
Tri semaino in la jaro.
Ču vera, čar do ni havas primam pri kvar semajnoj, ču ne?
Ne, ses.
Ses,
aha. Mi havas ses, jes.
Do, jes kvar kvin.
Do, en Európo čiam estis pli.
Estas pli, sed do te čiam la amikoj, kiuj laboras en Usono, tiras, ke ili, ekzemple, ne povas veni al Európo, čar ili ne havas feriajn tagojn. Jes por flugi al Európo, kaj reveni, jam estas... estas kelkajn semajnojn en la vico necesaj, do almenaŭ du por fluki, kaj tiam ĉiuj, kiuj laboras en Usono, diras, do mi ne ricevas tiom da tagoj.
Do la profesora, ĉar ni parolas en tiu ĉi programo pri profesora vivo, mi devas diri, ke malgraŭ tio, ke mi havas sufiĉe multe da feritagoj dum la jaro, okazas, ke dum la tempo quiam mi devas labori, estas extraordinare malfacile ne cesti. Cai tio foie havas conflicton cun arrangioi quium mi volas partopreni, au conferenzon quium mi volas partopreni, au simple familian problema quium mi devas solvi. Cai ne estas facile. Ciar quiam mi devas foresti de la laboro dum la labor tempo, ni havas interconsento, ni esas se profesoro en mia faco. Kai ni havas interconsento che vi devas fari la laboron de tiu qui forestas sen croma compenso. Nur kiam vi esas via vizzo besoni tempon, ili faros por vi, kai en tia cavalidezza interconsento, vi devas compreni che se vi forestas dum semaino, tio... vere transdonas pesan laboron.
Farves la alia.
Yes, kai oni tre spareme faras tio. Comprendo, se estas iu aparta bezono, ja oni faras, kai mi dum la lastai dek du jaroj mi eble forestis unu, du semajnojn en tio, sed havas ankaŭ sufiĉe multe da akumulita tempo kiu mi povus uzi, se mi havas bezonon.
Ču funkcias ia tia ebleco uzi kromhorojn en ĉar do verŝajne ne eblas diri al la studentoj, do venu trip. Tri horoj pli en la semajno kaj
poste
ni havas pli longajn feriojn.
Aparte mia fako, ĉar multe el nia laboro estas ligitaj al la laboratoriaj ekzercoj, kaj la laboratorioj en la lernejo estas uzitaj je plena kapacito. Do aina misuso de laboratoria tempo significa che viene plu havas char ci ha messo occupita de lia homo e do ne eblas.
Isto kai vi tamen ĉe estas nun en Europo dum longega tempo kiel tio eblas?
Tio eblas char en la contratto en la inter la krom afero che vi ricevas crom salario, compenso crom la salario, e nia contratto trovigas grava instituzio comuna al pleparto della professoro specifica universitata nivelai, sed anca un alia livello existas, cae tio nomicias la sabata for permesso. Cae laula contratto post labori sen interrompe dum sep jaroi, vi raitas je tuta jaro en kiu vi ne devas iri al la lernejo. Vi ne havas devigon instrui, ne havas devigon fari vian ĉiutagan laboron, kaj vi uzas la tempon por rekreado de viaj kapabloj, por fari projektojn kiun vi revis fari dum longa tempo kaj ne sukcesis, ĉar vi devis instrui, por veturi al lokoj kie pro profesiaj kialoj vi havas intereson viziti kaj vi ne povis, ĉar vi devis instrui, kaj tiel plu. Do tio estas la esenco de la sabata forpermeso, doni al vi tempon por ke vi renoviĝu, por ke vi pli fortiĝu denove. Ĉar nia laboro estas sufiĉe elĉerpa.
Ĉu tiu nomo venas de ia historia kialo?
No, historia venas de sabato. Estas tiu tradicio, mi kredas, ke venas de la juda popolo, ĉu ne? Observi sabas, ke estas tago kiam vi ne laboras, ne faras ion, ne tuŝas monon, ne. Kaj de tie venas, almenaŭ la nomon, mi ne diras ke la kutimo venas de tie, sed la nomon venas de tiu sabata for permesso. Yes.
Do estas simple iel transprenita tiu libertempa nomo, do ne estas ia kutimo ke profesoroj iam en mi ne scias deknaŭa jarcento devis por semajnfino peti permeson por iri aŭ i entiende.
Do la institucio venas jam de la deknaŭa jarcento, do estas afero kiu evoluis kun la sistemo, do oficias la sistemo eduka en Usono estis importita de Eŭropo, kaj mi kredas ke jam de tiu tempo ekzistas la institucio de sabata forpermeso. Yes.
Do bone, kaj vi diris, ke tio estas vi povas nun fari ion ajn kion vi ĉiam forŝovis, ĉar ne estis tempo. Ĉar vi devis instrui, sed ĉu vere vi povas diri, vi ĉiam volis migri kaj iri al grimpi la Monteverestoon, ĉu ankaŭ tiaj ĉu tio estas simple libera via tempo?
Ne estas libera, sed dependas de via fako, ĉar ni estas institucio kiu instruas ĉiujn fakojn de la homa scio. Kai por mi grimpi Mont Everest estus malfacile clarigi chi el tio relatas al mia faca disolvigio, sed por geografo au etnologo au sociologo tio estas tute facile pravigebla. Mi memoras che mia gru el la grupo kiu iris en sabata for permesso ciare estis tiu profesorino kiu estas la chefa directorino de la programo pri muzeoj kaj muzeologio. Kaj kio ci faras dum sabata jaro? vi visitas le Louvre, la museo, la Brita museo, la Brita museo, la kai tio tio esas ŝia sabatojaro viziti muzeon.
Yes.
Do dependas de via fako kiom vi faras. Por mi kiel kemiisto mi sentas dum la normala laboratempo ke mi ne havas la ŝancon esplori partopreni la proceson de scienca esplorado. Kai do mi kiam vi devas prezenti projekton kiam vi faros dum sabata jaro, mi kontaktis plurajn sciencistojn tra la mondo, sciencistojn kiuj mi antaŭe konatiĝis kun ili en konferencoj aŭ mi legis ilian laboron aŭ mi trovis retejon kun interesa kontribuo. Kaj el tiuj dudeko da leteroj kiuj mi sendis, mi ricevis tri respondojn, unu en Aŭstralio, unu en Francio kaj alia en Britio. La proponoj de Aŭstralio kaj Francio postulis ke mi kontribuu iun detalan programon de kio mi volas fari. Mi ne sukcesis kunmeti tian programon, sed tiu propono de Britio, de fama universitato Oksfordo, simple diris ke li volis intervjui min. Tridek minutan intervjuon pere de Skype. Tiu 30-minuta intervjuo farigis 2-hora intervjuo, kaj la fino mi estis dungita. Mi ricevis inviton veni al Oksfordo dum 3 monatoj por partopreni esplor projekton en la departamento pri tercientoj.
Sed kiu pagas vin dum tiu tempo?
Ah, tre interesa demando. Tre interesa demando, Johannes.
Yes, sabato li ne povas tuŝi monon.
la sabata for permesso havas 2 sistemojn de compenso. La unua sistemo estas vi anstataŭ foresti dum tuta jaro. Vi forestas nur dum duono de jaro. Kaj tiam vi ricevas 100% vian salajron, kvazaŭ vi estus en la lernejo. Aŭ vi povas foresti dum tuta jaro, kaj en tiu kazo vi ricevas 60% de via salajro. Sed dum la antaŭa jaro, dum vi ankoraŭ preparas vin por la sabata forpermeso, ĉiun laboron kiun vi faras preter via deviga laboro, krom horoj kiuj ni ja havas, estas pagitaj, kaj vi povas elekti ke oni ne pagu vin, ke oni simple enkasigu tiun monon al via sabata konto. Kaj mi faris tion dum sufiĉe longa tempo, tiel ke dum la unua duono de la sabata jaro mi estis je 90%, kio estas preskaŭ sama salajro, sed nun en la dua parto mi estas ja je 60%. Tio mi ricevas.
Tio estas iomete similas al tio kion mi faras nun, do mia laboras en la industrio, sed kaj mia firmao havas sufiĉe interesan modelon al la inĝenieroj. Ili proponas ke ili laboru 40 horojn semajne, kaj oni povas elekti kiom da salajro oni ricevas, ĉu por 35 aŭ por 40 horoj. Kaj mi elektis, ke mi ricevas nur salajron por 35 horojn semajne, kaj tiujn restantaj 4 horoj tio iras al tempokonto, kaj tie mi akumulis nun pli ol jaron, kaj mi nun prenas 3 monatojn liberajn kaj ricevas mian plenan salajron tamen. Mi ŝatus, se tiajn modelojn faru multe pli da firmaoj aŭ dungantoj, ĉar tio vere permesas al la kunlaborantoj ankaŭ do pensionalian iom refreŝiĝi, iom pli fortiĝi, pli klerigi, kaj havi ankaŭ iajn aliajn ideojn. Do tio estas, laŭ mi, estas tute.
Jes, do mi ĉiam havis liberan tempon nur tiam, kiam mi estis sen laboro. Kaj tio donas multege da premo,
ĉar
tiam mi ne povas fari tion, kion mi ŝatus fari, tiam mi simple devas serĉi novan laboron. Ĉar kaj tiam fakte tiu tempo, jes, estas plena tago, kiu estas libera, sed mi ne povas ĝui ĝin, kaj mi ne povas fakte okupiĝi pri tio, kion mi ŝatus, ĉar mi sentas tion, ke ne, mi devas denove legi liberajn postenojn kaj prepari ian novan por tio iun leteron kaj
tute prave.
Kaj tiam fakte tute ne, do mi neniam havis la senton ke mi havas feriojn do kvankam estis libera tago, libera tempo.
Mi kredas ke tiu sistemo por tiu institucio kaj en industrio kaj ambaŭ precipe en akademia laboro kiu havas tiun sistemon de forpermeso kaj malkovris ke tio estas ege valora
por ambaŭ flankoj
ĉar kiom ili ricevas, kiom vi povas trovi tempon por dediĉi vin al tio kio vere donas al vi fortojn, donas al vi novajn ideojn, kiel vi diras, la rezulto por la dunganto esas vere, vere granda. Vidu, afero tiel simpla kiel legado, mi diras ke oni ne povas foriri del legado. Dum la laboro, dum la lernojaro, la kvanto da materialoj kiu akumuliĝas por legi, jen fakaj aŭ simple por distri vin, ne sufiĉas. Oni publikigas multe pli, kaj publikigis jam estas tiu akumulita tresoro de legindaĵoj, kaj vi sentas tiun, almenaŭ mi sentas tiun mankon de tempo por legi tion, kion mi volas legi, kaj mi vidas, ke la libro akumuliĝas tie, kaj mi eklegas kaj ne finlegas kaj tiel plu. Kaj la unua afero, kion mi malkovris dum la sabata forpermeso, estas
mankas la libro.
Finlegi la libro. Kaj mi finlegis libro, kion mi jam de jaroj havis tie, kaj tio estas la unua granda renovigo de mia spirito. Mi finlegis la libro.
Yes. Tio estas bona sento, ke oni vere scias, ke estas tempo libera, kaj tiun tempon vere oni povas dediĉi al tio, kion vi volas fari. Tio estas vere vere bona sento.
Refortigas mi.
Yes. Jes, kaj ĉu vi to vi diris, ke vi fakte ne faris tiun liberan tempon, ne prenis tiun liberan tempon tuj kiam vi povis, sed iomete ŝparis.
Ne, tio estas pli komplika. Kiel ĉio estas ĉiam pli komplika, Eva. Kalifornio, denove mi devas veni al la eduka sistemo de Kalifornio. La financa flanco de la lerneja, la publica instruado en Kalifornio, estas iomete haoso, sed ankaŭ absurda. Mi devas diri, ke estas absurda, ĉar okazas en ondoj. Estas perfekte klarigeblaj cikloj de pintoj kaj valoj, kiuj sinsekve akumuliĝas dum jardekoj. Jardekoj. Do en la momento kiam mi devis ricevi la forpermeson, jam mi laboris 7 jaroj, mi petis, estis tiu parto de la ekonomia ciklo kie estis en la valo. Kaj simple neniu ricevis tiun jaron forpermeson, ĉar la ŝtato estis plene senmona. Tio ŝanĝiĝas en vi nur atendu 3 jarojn, kaj 3 jarojn poste la afero estas denove, la ŝtato estas plene riĉa kaj plena je mono. Kaj atendu 3 aliajn jarojn kaj denove estas tiel, estas absurda, sed estas tiel. Do kiam mi petis, ne eblis. Poste la afero komencis pliboniĝi, sed ankaŭ estis longa atendo vizzo de homo qui iam raitis de la sabata for permesso che ne ricevis. Kai la distrito la administranto donas nur certant quanton da
Yes, ne tiu professore ne tiu
ne tiu kiu raitas povas ili diras ili diras ciare dec povas foriri exemple kai tiu dec ili prenas el listo kie ni estas ordigita nur lau kiom longe vi laboris en la institucio. Kai mi jam estas dec du jaroj tie, sed en la unua fojo kiam oni donis kaj mi petis, mi restis la tria de tiuj kiuj ne sukcesis. En la sekva jaro mi eĉ malpli bone mi restis la kvina de tiuj kiuj ne sukcesis. Kaj ĉijare mi estis la kvina de tiuj kiuj sukcesis. Ĉijare estis dek du eĉ pli ol en la antaŭa jaro.
Do kiam vi elektas, kien vi iras, kaj kion vi faros, ĉu fakte tuta tempo estas iel kontrolita, kiam vi kion faras, aŭ ĉu estas ankaŭ vere liberaj monatoj, kiam vi povas fari ion ajn sen projekto aŭ sen...
Vidu, la projekto por kion vi faros dum la tuta jaro devas esti aprobita de iu komitato de viaj samfakuloj, viaj kunlaborantoj, kaj tiu komitato estas tre strikta en la fakto ke vi nur skribu sur tiu dokumento, estas tiu kontrakto, vere kion vi liveros je la fino. Ili sugestas ke vi ne tro taksu viajn fortojn. Vian libe penso che vi havas unu jaron de libera tempo che vi povas conqueri la mondon, char se poste vi ne liveras kion vi promesis, povas havi tre malbonajn konsekvencojn. Gis oni povas pagigi vin la monon kion vi ricevis, kaj se vi ne laboras, vi ne ricevas kompenson. Do tiu komitato ne estas tie por malhelpi a vi male, ili estis tre clarai en tiu scribu che mi faros, sed me estu certa che tion che vi scribis vi povos liveri.
Iset do ĉu vi kapablas aŭ vi jam estis en Anglio por fari tiun vian taskon. Do ĉu vi jam kapablis tion fari, ke vi havas preparitan la Kaj nun vi nun faria.
Ne. Ĉar ne nur tio mi devis fari dum la jaro. Do Oksfordo estis tri monatoj, mi devis prepari min dum kelkaj monatoj, mi havas tempon por procesi kiun mi akiris tie. Sed krome mi devigis min evoluigi kelkajn ekzercojn kaj retejon por ke la studentoj povu mem lerni kiel uzi la ilojn de komputila kemio. Kaj mi preparis tiun kurson de komputila kemio por niaj studentoj por mem propra paŝe lerni. Kaj tion mi jam ankaŭ havas tute preta. Kaj pro tio ke tia komputila laboro mi povas fari ie ajn, estas la kialo ke mi povas gasti dun du monatoj en Nederlando, ĉar mi povas fari tio.
Tio estas la granda avantaĝo de komputila laboro.
Fakte jes, kaj tio estis tute pripensita tiel, ĉar mi sciis ke mi kaj unu afero kiu mi multe ŝatis de tiu komitato kiu taksis mian proponon estis la insisto: iru for. Fakte ni eĉ estas devigitaj ne viziti la lernejon dum la sabata forpermeso por ajna kialo. Ne venu ĉi tie, ni ne volas vidi vin ĉi tie. Ĉar vidu, estas tiaj profesoroj tiom engaĝitaj, tiom profunde ligitaj al la laboro, kiu simple ne kapablas fortiri sin de la lernejo. kai ech dum ferio sabato for permesso ili aperos tia ne por fare io ne 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 eblas oni play stricte mal permessas
tia yes 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 akar das ja ankau ke professore wenn as ech postler emeritijo do en laula jama germana professora legio ili reitis havi officeion gis morto
ne eni institutio dum la unuae ses monatoi post emeritijo vi ne raitas esti en la lernejo.
Estas nur unuae ses monatoi.
Unuae ses monatoi.
Yes, tio estas...
Post ses monatoi. Post ses monatoi vi povas reveni, se vi veras kiel dungito la hore, kiel la ceterai kio estas dungito la contracto, kai vi ricevas oficeion de tiu la contracto, vi ne povas plu havi vian oficeion, vi ne povas plu teni la originalan retpostan conto, estes iu afero por forigi vindera. Tiu caso estes homo in cui vidas, gis la morto estes tie. Estes forta contrastaro al tiu sinteno en nia institucio.
Ja, yes, to mi observis tion, to professoro kiu fakte emeritigis kia mi komencis mian doktoran laboron. Tio sis antau dek qua jaroi, litiam officiale emeritigis. Kai mi daure legas publikajoin de li novain. Do vere estas li laboras quasau, li estas ancora o plena professoro.
Yes, yes.
Nu, unu flanca estas bone, char do ciui esperas che post emeritigio havos liberan tempon kai havos pli da eblezzo in fari tiun kion ili volas kai en alia flanco ciam estas tiu premo set la universitato bezonas
vin
kai se estas tiu ses monato pauso tiam estas verŝajne li revenas kai jes sed io tio ŝanĝiĝis kai estas novaj homoj ĉi tie kai eble estas bone vere labori nur parte kaj lasi la profesoroj kiuj estas dungitaj labori kaj mi nur helpas kaj donas la
por kelkaj estas vera estas unu grava ŝanĝo en la vivo de tiu devigo kaj ankaŭ la kontakto kun la junuloj kun la studentoj tio vivigas tio estas viviga forto ĉu ne. Kai se vi subite perdas tion la sento che mi maljunigis estas tre detrua por kelka homo mi vidis homo en ki multe suferi tion do povas esti malbone.
Jes, do, mi devas diri, ke mi ŝatas tiun koncepton, ke vi povas vere esplori ion novan kaj dediĉi vian tempon ankaŭ por aliaj projektoj ol ĉiutaga preparado al instruado kaj do korektado de ekzamenoj.
Yes.
Do tio sonas al mi vere mojose.
Kaj mi volas aldoni, ke en la distrikto de Elsa, mia edzino, ili ne havas similan sistemon. Ili havas nur un sistemon, kiel vi diris, oni havas akumulacion da tempo kaj poste povas foresti dum duona jaro por iel konferenco, sed estas multe pli limigita. Kaj mi diris al ŝi, vidu, en la nova vojaĝo ke mi faris dum la sabata forpermeso, mi iris al Kanado. Mi pasigis semainon en Vancouvero kaj Kanado, kaj mi sendis de tie poŝkarton al ŝi kaj diris: sabata forpermeso estas ege mojosa, luktu por tio ĉe via sindikato. kaj ŝi diris: ah, ne ĝenu, mi ĝenas, mi devas ĉar jes, nur se la laboristo kuniĝas ke diris ne, tio devas esti garantiita al ni, li ricevas al kaze.
Tio sonas al mi kiel miaj proloj kun Johannes, luktu por tio en via laboro. Johannes diras tion ĉiam al mi, ĉar li havas ankaŭ tiun mojosan eblecon pli longajn Ferio in farico.
Ja, do mia consilis al vi lucti per la piedo e do au per electo de la...
Yes, yes, yes. Generale, si pralucti. Yes, kai tio estas ankaŭ bona fina vorto lukti por tio kio estas grava kai tio povus esti la hodiaŭa fina frazo sed tamen mi ankoraŭ demandas ĉu estas io kion vi ŝatus ankoraŭ aldoni.
Mi chiedo soldoni che mi estas tre impressita de la lavoro de ken.info che mi sequas vin, che mi auscultas vin, mi estas auscultanto mine multe reagas, sed mi auscultas, mi miras che vi successas daure teniti un ci viva kai non mi vidas pli floranta ech kai nur se mi volas ion ke vi faro ke mi credas ke vi ne sufice faros estas ke pli da homo konu vian laboron ke pli da homo auto vin ke estu pli klara do eble vi io mete post pli grandigi vian ceston e la tradiziae rondoi de la comunumo tiel che via laboro ricevu la subtenon cae la apreson cion gi ja meritas. Cae...
Tion ja provis pasint jare en Ukon, ja estis, havis ancao scenean chambron etan, do ne tio multe homoi venis tien, set do tio, cae do ci jare, do ni ne iros al Seulo pro plurai cialoi, set tio ni facte shatus ancao iomete pli evoluigi en la sequa jaroi, cae ni facte ciam al, ciam ni visitas aranjon, ni havas ni estas i videblai ancora.
Yes, yes. Tiu videblezzo devas pligi, kai do, vi clopodis unu foie, kai ne successis, sed mi certas, mi povas garantii che per persisto kai pacienzo vi successus
pligi. Ni ancora estas pacienzai kai daure clopodas, kio estas laumi grava, estas nun che che auscultantoi comenzu agi. Char se ni sendas exemple en Facebooko au ie, ni sendas la informon pri la nova epizodo, homo shatas gin, sed ne plus sendas gin. Kaj tio estas iomete, se homo ne plus sendas, tiam iliai amikoi ne scias, ke ili ion shatis. To tiam estas grave, ke homo ancao plus sendu, se auscultantoi audis la novan epizodon au mal novan epizodon, skribi etan komenton kaj plusendi la ligilon, porque ankaŭ aliaj homoj sciu, ke jes tiu epizodo plaĉis. Kaj do mi dirus, ke necesas, ke tiu globo ekrulu, kaj do ni puŝas ĝin, sed ĝi ankoraŭ ne rulas mem.
Ankaŭ se vi sukcesus meti ligoin au malgranda recenzo in pri kiu temas via episodoi en loco kie la homo normale ne serĉas ĝin. Tio povas helpi do eble en aina vi devas el uzi la ebleco do ĉiu eble ĉiu kiu donos spacon al vi por meti etan ne aparte reclamon, sed al tirilon al via
mi denove shatus montri che vi estas bona exemplo kiel fari ion tian. Vi scribis nin che vi estos en Germanio kai ke vi shatus esti gasto, kai vi ankaŭ proponis temon, kiu ni iomete modifis, sed tamen ni interkonsentis pri io kaj ni realigis nun, ĉar ni konas la homoin, ni alparolis homoin, kiam ni pensis, ah, jes, tio povus esti interesa temo, tio povus esti interesa temo, sed ne ciam ni scias, ke tiu homo havas tiom interesan ŝatokupon, aŭ povus paroli pri tiu temo, kiu estas tie. Do, en elekto de gastoj, ni estas limigitaj al tio, kion ni scias pri la homoj. Ke ni konas tiun homon jam. Kaj se niaj aŭskultantoj konas alian homon, jes, vidu, tiu estas la ĝusta persono por paroli pri tio. Li havis prelegon pri ia temo kaj parolis mojose kaj estis tute raviga. Tiun informojn ni bezonas.
Tio estas bona. Estas bona ke vi menciis, ĉar mi ne pensis pri tio, sed nun mi pensas pri tio.
Jes, ekzemple, mi ĝis nun ne sciis, ke vi okupiĝas pri kemio, kaj ĉar ni ne havis ĝis nun eblecon paroli pri ĝuste pri tiu faka vivo, kaj nun, do, jes, eble se estos alia, do mi pensos, ah, jes, sed Orlando povus tion respondi al ni, li povas paroli pri ia faka parto de lia instruado, kaj eble vi povus klarigi iun kemian fenomenon.
Kiam preto por tio. Sed
tio estas ankaŭ, do ni ŝatas fari epizodojn kun la gastoj, kaj por tio necesas tiujn gastojn do iomete koni kaj scii, kiu estas taŭga gasto por kio. Do tio estas ankaŭ sufiĉe helpa afero, se ni scius, ke tiu persono estas por tio bona.
I faros mian eblon.
Yes, do. Ke tio estas fakte alvoko ankaŭ al la aŭskultantoj. Do, se vi scias, ke ni venas al iu renkontiĝo, kie vi estos, kaj vi povas paroli pri io tute interesa, mojosa, skribu al ni, kaj al parolu nin, kaj ni povas prezentu, kial estas tio mojosa ideo.
Aliflanke ankaŭ ni devas tiam iom pli konsekvence anonci, in kiu renkontiĝo ni partoprenas.
Kaj
tio helpas ĉar
sed ĝenerale do ni ŝatus fari denove
ni ankaŭ povas fari distancajn intervjuojn do tio distancajn tio eblas estas iomete malpli facile ĉar ni devas iomete tion aranĝi poste.
Vi povas proponi vin kiel la distanca gasto, se vi havas bonan retkonekton tie.
Do, kion pri vera studio, ĉar nun ekzemple mi pensas ke nun en San Francisco ni havas eblecon aliri televidstudion, kiu lo povas.
Nu jes, tio estus la plej bona, se estus vera studio, sed do ankaŭ eblas per Skype konsido, do ni ne uzas Skype, sed ian alian softwaron, kiun ni povas instali, sed kaj do tiam iomete suferas la sonkvalito, kaj oni devas iomete taksi, ĉu tamen indas aŭ ĉu do tion.
Ĉu oni devas havi ankaŭ tiun ĉi
do ne vere devas, do ankaŭ sufiĉas pli malgrandai, sed do ni am faris kun do tion por la movadavid.to pri Amikumu, ni faris havis tion konferencon, do ni estis en Ludwigsburg, kaj niaj gastoj estis en Berlino kaj Sidneo, kaj tio sufiĉe bone funkciis fakte.
Yes, do tio estas iom pli postula, iom pli malfacila, ĉar ankaŭ gasto devas havi iom da spertoj kaj devas registri, kaj poste ni devas interŝanĝi la sondosierojn kaj iomete do havi ankaŭ iom bazan ekipaĵon kaj ĝustan ĉambron, ĉar se estas tro da eĥo, tiam simple ne funkcias, do necesas ankaŭ pripensi tion.
Ĉu mi povas mencii ion preskaŭ ne rilatan, sed ja rilatan? Vi menciis pri la akustiko de tiu ĉi ejo kun glaso kaj briko. Kaj antaŭ 3 semajnoj mi havis la ŝancon viziti la Palacon de la Paco en Hago, en Nederlando. Mm. Tio estas construajo de comenzo de la dudeca el cento. Cai plei parto de la interna e surfazo estas ligne covritae. Cai tiu construajo havas la plei bonan acusticon que mi iam ain spertis en mia vivo. Estas necredeble kiel vi povas paroli kai ciui auscultas si come che mi schio estas ne estas microfono ci tine mm. Estas nur che estas mirindajo de architecturo kai kai improvisado de acustico a parte c'era in tiu tempo ne existis la rimedo e kai la construajo estas specife construita por tia celo cun la plei bonae architectoi trovebla e tiam kai
Es ist natürlich ist das mir mir Chefa Kritiko alla Architektoi der der modernai offiziellai Konstruajo ich in der oft havas hier in Konferenz sein Chamroin da Konzida in Chamroin kun vitra im Muro in ambo flanco ja es tio ni volas es tio devos es die travidebla da travideblezzo set da akustike tio ist das Tio mal bona, kai do mi supposas ke homo multipli rapide lacigas se ili sidas en en tia mal bona akustiko.
Do mi kiel arkitekto devas reagi. tio estas koncepto kiu venis antaŭ eble dudek jaroj. Grand spazai officeioi kai tiam aperis diversae psicologiae kai laborai verkoi pri tiu temo kai esis tute male se vi laboras en la fermita officeio kie vi havas tute silenton au auskultas radion lau via placo sed estas vi kiu faras nura kiu faras la bruon kai vi koncentriĝas pri via laboro kai povas vere koncentriĝi en la silento bonege ke tio estas tio donas malpli da tiam ĉiu bato ĉiu sono iel i
ĝenas
ĝenas percepton kaj kun ia nivelo de bruo estas multe pli multe pli bone laboras, multe pli efike laboras.
Mi ne parolas pri la brunivelo, sed pri la echo, kaj la resono.
Kulti.
Do, es la kunsida et chambroi, kiu ne havas, kiu estas akustiki jam kapsulita de la alia, isolita de la alia, de la resto de la granda oficeo. Tamen havas tiun resonon, kaj tio simple malfaciligas la paroladon. Ĉar la estas malpli facile por la cerbo en tiu resono, fakte, filtri la do mi ankaŭ rimarkas estas multe malpli facile mixi ian podcaston se oni mixas se ni registras ĝin en malbonaj kondiĉoj akustikaj kaj do tio ankaŭ tiun laboron ja faras la cerbo kaj se estas la kunsida ĉambro tute silenta sed kun vitraj muroj en ĉiuj do tute paralelaj tio estas koŝmaro akustika kaj mia tezo estas ke en tiaj kondiĉoj la diskutantoj pli rapide laciĝas kaj malpli efike laboras kaj tio estas simple pro la akustiko. Nu bone, sed nun non ni
io sto stemo per lì.
Infine, stemo per lì che non stemo che fa un saro di nove otto Brian Horon tal che al cutime.
Yes, da ufficio ni parola mi fa os episodio on pri offizielle Architektur.
Yes. Bona idea. Donc,
coran dankon, Orlando.
Mi ha plesuro.
Dankon.
Pro via cesto, kai...
Kai ancora o danko al homoi, kiu sendis fotoin.
Yes.
Ni iam havas, ni iam mapo, ni havas iam fotoin ancora de Sud-Americo.
Du, unu el Venezuelo.
Fotoin, mi diris, pluralo.
Yes.
Yes,
fotoin, unu el Brasilo, kai unu el Venezuelo.
Yes.
Do ancora ne de Californio, fakte.
Yes.
Do vas sent foto de Californio, mi sento.
Yes, kai do daure mancas Asio, da kai Australio. Yes.
Kai Indonesio, kai Groenlando, kai te...
Antarctica.
Anca. Yes, so... Dankon pro via vizito, c'è esto, kai interesa informoi.
Dies wird ein Feuer.
Kai dankon alla auskultantoi, kai doni daurigas nian programon, do fatu bone, faru securkopioin, kai kion bonan, tschüss baldau.
Tschüss baldau.
Tschüss.